lapte și bucate tare.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători! La microfon este Ernest Herrmann, o veche cunoștință de-a dumneavoastră, pe care o întâlniți în fiecare an în cadrul unui articol dedicat revistei acesteia cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Titlul acestui articol este Creația vorbește despre puterea lui Dumnezeu, iar jertfa Fiului despre dragostea Lui. Pentru întâlnirea noastră de acum, pe parcursul celor în jur de 30 de minute, am ales să vorbim despre un subiect pe care l-aș mai putea defini cam așa. Cealaltă latură a dragostei lui Dumnezeu, pe care o descoperim în grădina Edenului. Sau, cum mai zicem noi, cealaltă față a monedei. O să-mi dezvolt subiectul în două etape distincte. Prima dată o să comentăm un episod consumat în grădina Edenului, vorbind despre momentul în care Dumnezeu putea foarte bine să-i dea peste mână Evei când a luat din pomul oprit. Dumnezeu ar fi putut să-i zică, ia mâna de acolo, fată neastâmpărată, nu ți-am spus eu să nu iei din pomul acela? Și totuși n-a făcut așa ceva. Iar în al doilea rând ne vom opri asupra câtorva detalii legate de jertfirea Domnului Isus, a relației Tatălui cu acest eveniment și, în final, vom vorbi despre care este folosul nostru din audierea acestui material. Vorbim așa prima dată despre episodul din Grădina Edenului. Vom cugeta puțin mai pendelete asupra celor ce s-au petrecut în grădina Edenului în momentul când Eva a întins mâna spre pomul oprit, a luat și a dat și lui Adam. Nu știu cât de mult v-ați gândit dumneavoastră la următorul lucru. Dumnezeu este omniprezent, adică El este în același timp peste tot locul. Și cum citim la cartea Evrei 4 cu versetul 13, nu este nicio făptură ascunsă înaintea Lui, ci toate sunt goale și descoperite pentru ochii aceluia în fața căruia noi vom da socoteală. Încheia citatul din Scriptură. Dumnezeu, deci, era negreșit acolo în momentul în care bunicuța noastră Eva a stat de vorbă cu șarpele, a întins mâna la pomul oprit, a luat un fruct și a dat și lui Adam. E adevărat, nu știm ce făcea sau ce gândea Dumnezeu în momentul acela. Un lucru însă este mai mult decât sigur și anume. Chiar dacă ea nu-l vedea pe el, ochii lui Dumnezeu o vedeau pe ea. Înțelegem din Scriptură că ochii lui Dumnezeu sunt așa de spredelitori încât, citim Evrei 4:12, pătrund până la despărțitura sufletului și duhului, dintre încheieturi și măduvă, și destoinic este să judece simțirile și cugetările inimii. Acum câteva întrebări. Nu știa Dumnezeu ce urmărea Eva să facă în momentul în care vorbea cu șarpele? El care știa și vedea totul, vedea și viitorul. Nu cunoștea el cu mult mai bine decât beată Eva ce urmări va avea fapta ei nesăbuită? Nu putea Dumnezeu măcar să-i fi dea peste mână, ca să zicem așa, și să-i cadă fructul pe jos înainte de a apuca să-l ducă la gură, iar în felul acesta să o salveze pe ea și tot neamul omenesc de la blestemul cu moartea veșnică? Rămânând tot la capitolul întrebări, vreau acum să formulez una dintre cele mai contrariate întrebări. Amintim pentru asta mai întâi că, în afară de tragedia blestemului veșnic, de care urma să aibă parte Eva și întreaga omenire de pe urma păcatului ei, Dumnezeu cunoștea tot atât de bine cât de mult urma să-l coste și pe el însuși păcatul omului, căci urma să-și dea pe fiul său la moarte. Dacă, deci folosind logica noastră omenească, am presupune că Dumnezeu ar fi putut să o lase pe Eva să-și culeagă roadele propriei neascultări, stai puțin, de ce nu s-a gândit măcar la el însuși, la prețul lui destul de costisitor pe care avea să-l plătească prin a-și da la moarte singurului fiu? Să lase oare Dumnezeu pe Eva să se joace cu însăși moartea fiului său pe cruce, el care este Dumnezeu? Și totuși, culmea culmilor, iată, Dumnezeu nu face nimic, absolut nimic. O lasă pe Eva să meargă până la capăt. Din tot ceea ce putem înțelege din Scriptură, cel puțin atâta pot să înțeleg eu, se pare că Dumnezeu stătea undeva ascuns de ochii ei și o urmărea, fără să ia nici cea mai mică măsură de a o preveni sau, cum zicea mai devreme, să-i dea măcar peste mână înainte de a duce fructul la gură. Așa, în paranteză spus, nu trebuie să socotim lucru necuvincios înaintea lui Dumnezeu faptul că ne-am oprit la episodul acesta cu astfel de cugetări. Mai mult chiar am să fac afirmația că aici, în grădina Edenului, se află, hai să zicem, împachetată, ca să zic așa, toată esența Scripturii de la un capăt până la celălalt. Vom continua astfel firul acestor meditații, căutând să găsim răspunsuri la întrebările puse mai sus, răsfoind paginile Sfintei Scripturi. Trecem acum la punctul 2 al întâlnirii noastre, unde vom prezenta cel puțin 3 motive pentru care Dumnezeu nu a intervenit, ci a lăsat-o pe Eva să meargă până la capăt cu păcatul ei. La punctul acesta încep prin a spune că, desigur, nu avem nici pe departe pretenția că vom aduce răspunsul întreg și final asupra întrebării cu privire la motivul pentru care Dumnezeu nu a dat Evei peste mână ca să prevină tragedia căderii ei în păcat. Și mai ales n-a făcut lucrul acesta nici pentru a-și preveni fiul său de la moarte. Dar, în timp ce nu putem spune că, gata, vorba românului, noi am descoperit America, vom afirma cu toată certitudinea că, la temelia atitudinii acesteia a lui Dumnezeu, pentru care și-a lăsat făptura mâinilor sale să cadă în păcat chiar cu prețul dării la moartea fiului său, este arătarea sau demonstrarea iubirii lui. Ne aplecăm acum asupra Sfintei Scripturi și de acolo vom încerca să limpezim câteva din nelămuririle ridicate de cugetările de mai sus. Dumnezeu este atot înțelept și atot puternic prin definiție. Și așa cum spune literalmente Scriptura, El este de asemenea iubire, citim la 1 Ioan 4 cu versetul 8. Vorbind despre înțelepciunea lui Dumnezeu, veșnica lui putere și dumnezeirea lui, acestea sunt atribute ale sale pe care le vedem lămurit încă de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Acesta e un text parafrazat de la Romani 1:20. Însă, ca să putem înțelege cât de cât esența entității lui, adică el este iubire, a fost nevoie de altceva. A fost nevoie de jertfa fiului său. Am amintit deja, Scriptura ne spune că Dumnezeu este iubire, dar numai prețul pe care l-a plătit practic Dumnezeu ca să ne răscumpere pe noi din păcat, numai acela este dovada acestei iubiri, așa cum citim și la Ioan 3:16, căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Creația sa tainică și atât de minunată ne vorbește despre puterea Lui. Dar abia prețul pe care a fost gata să-l plătească pentru recuperarea noastră ne dovedește iubirea lui. Avem nevoie, în continuare de un comentariu mai lărgit care se va dovedi a ne fi de un real folos actual. Pentru lămurirea aceasta vreau să aducem în plan două persoane. Primul este Adam, în starea lui de curăție desăvârșită înainte de cădere, și al doilea este unul dintre cei doi făcători de rele care au fost răstigniți împreună cu Isus. Ne vorbim despre cel care a fost mântuit. Haideți acum să vorbim prima dată despre Adam, dar atenție! Vorbim despre Adam pe când se afla încă în starea lui de sfințenie desăvârșită. Fiind în starea aceasta de curăție, la fel ca și Dumnezeu care îl făcuse, e normal, ne putem aștepta ca o astfel de ființă sfântă și curată să locuiască împreună cu Creatorul ei, adică în Rai. Deci asta ne este clar. Locul unei ființe ca Adam, cel de dinainte de cădere, este Raiul lui Dumnezeu. Acum vorbim despre făcătorul de rele, acela care a fost răstignit împreună cu Isus, de la Luca, la capitolul 23, versetul 41. Acesta era mai întâi de toate născut în păcat și zămislit în fără de lege, cum găsim scris la Psalmul 50:6. În comparație cu Adam, care a fost făcut sfânt și curat de mâna lui Dumnezeu. Deci, deja ca origine, e o mare deosebire între ticălosul acesta, el a fost născut în păcat, și Adam, care a fost făcut de mâinile lui Dumnezeu. Mai departe, pe lângă că făcătorul acesta de rele era deja născut în păcat, mai era și un tâlhar la drumul mare, un criminal care vărsase mult sânge la viața lui, lăsând în urmă copii orfani, văduvi și văduve, un fel de ceea ce noi numim prin cuvintele grele ca o bestie de om. Păstrând în minte tabloul ticălosului acestuia înfiorător, răstignit împreună cu Isus, mergem puțin cu gândul înapoi la Adam. Dar de data aceasta ne referim la perioada care a urmat după căderea lui Adam în păcat. Până la urma urmei, stați puțin, hai să ne întrebăm, ce păcate grele a făcut bietul Adam că l-a izgonit Dumnezeu din rai față de păcatele criminalului aceluia care a fost băgat în cer? Ne vine să credem sau nu, Adam a făcut numai o greșeală, una singură. Păi, stai puțin, care-i treaba aici? Adam este izgonit ca un câine afară din rai numai pentru o singură greșeală, iar făcătorul de rele, condamnat chiar și de oamenii de pe pământ, îl bagă Dumnezeu înapoi în rai. Cum vine una ca asta? Nu vi se pare că să ne ierte Dumnezeu pentru mincimea minții noastre, dar el este nedrept? Păi pe unul îl alungă afară din rai numai pentru o singură greșeală, iar pe celălalt care înjunghiase oameni, furase, jefuise și făcuse numai el știa, sau poate nici el singur nu mai știa câte crime la viața lui, ia colea, îl bagă direct în rai, chiar în ziua aceea împreună cu Iisus Hristos? Păi prăpăditul acesta nu luase parte la nicio euharistie. Nu s-a spovedit niciodată la vreun preot, n-a ținut niciun post, n-a zis nici măcar Tatăl nostru și hop-țop, iată dus drept în rai de către Iisus ca glonțul din pușcă. Dragii mei, am urmărit până aici faptele celor două personaje puse în paralel. Acum, haideți să vedem un alt aspect și anume, care este purtarea lor? Părerea lor față de cele ce a făcut fiecare. Cum privesc ei înșiși păcatele lor? Căci abia aici mi se descopere enigma. Acum o să vedem care este motivul alungării lui Adam și care este motivul primirii tâlharului. Suntem curioși, nu-i așa? Bun. Vorbim de Adam. Adam este adevărat. Făcuse numai o singură greșeală. Dar vedeți dumneavoastră, el a refuzat să-și recunoască greșeala. Mai mult decât atât, căuta, cum zicem noi românii, să scoată cărbunii aprinși din foc cu mâna altuia, adică are îndrăzneala să arunce vina pe Dumnezeu că el e vinovat că i-a dat-o pe Eva. Cu alte cuvinte, el socotea că eu, Adam, n-am nicio vină și, de fapt, Dumnezeule, tu ești vinovat de păcatul făptuit de mine. Adam apare aici exact ca un bolnav de cancer, căruia doctorul îi spune că este bolnav în ultimul grad, îi recomandă tratamentul garantat pentru vindecare, dar pacientul socotește că doctorul ăsta nu se pricepe, nu-i bine pregătit profesional, nu-și cunoaște meseria și de aceea pacientul nici nu-i pasă să-și ia medicamentele. Rezultatul? Moarte garantată. Vorbind despre făcătorul de rele, pe de cealaltă parte, el și-a asumat vinovăția în întregime pentru toate cele ce făcuse și a spus aceste cuvinte, citim la Luca 23:41. Noi, el vorbea aici cu colegul lui de rele, răstignit de cealaltă parte a lui Isus, zice el, noi doi, cu alte cuvinte, primim pe drept cele ce ni se cuvin după faptele noastre. Observați cât de multe făcuse el, el spune așa, este drept pentru noi să suferim că noi am făcut fapte vrednice de moarte. Acesta, deci, n-a dat niciun pic de vină pe lege că era prea aspră, cum se întâmplă de multe ori, n-a dat vina pe judecătorul nedrept, nici pe împrejurări, nici chiar pe faptul că Dumnezeu l-a făcut cu înclinații din astea rele, cum sunt mulți care zic, păi ce, Dumnezeu m-a făcut cu înclinația asta rea. Nu, nu, tâlharul ăsta, ticălosul ăsta, nu găsește pe nimeni și nimic vinovat pentru tot și toate ce a făcut, ci el a recunoscut că este singurul vinovat și îi se cuvine tot ceea ce experimentează. În cazul acesta, el este ca bolnavul care ia aminte la tot ce îi spune doctorul, își cumpără medicamentele, le ia și, care este rezultatul? Foarte normal, se vindecă. Putem noi oare acum să observăm îndeajuns de bine deosebirea extraordinar de mare dintre Adam, care avea o singură greșeală la viața lui, și făcătorul de rele care era tâlhar și criminal de meserie? Înțelegem noi acum motivul pentru care Adam, deși sfânt și curat, așa cum ieșise din mâinile lui Dumnezeu care l-a făcut, a fost aruncat din cer numai pentru o singură greșeală? Și de ce, pe de altă parte, tâlharul și criminalul acela nenorocit, născut în păcat și fără de lege, care vărsase sângele ca apa pe pământ, a fost luat direct în cer, împreună cu Dumnezeul om Iisus Hristos? Și încă ceva, nu uitați, cerul în care a fost dus tâlharul păcătos este cerul din care a fost izgonit Adam cel făcut de mâine lui Dumnezeu, cel mai sfânt și curat om care a putut exista vreodată. Iar asta pentru o singură greșeală. Lecția pe care vrea Dumnezeu să ne-o dea prin aceste două cazuri, sau mai bine zis una dintre lecții, este copleșitor de importantă pentru noi. Numai cine învață bine lecția aceasta poate să fie sigur că va ajunge vreodată la locul cu verdeață. Și anume, hai să ascultăm lecția. Cerul sau raiul este locul unde ajung tâlharii, hoții, criminalii, ticăloșii, prostituatele și cei mai nenorociți și depravați oameni de pământ, dar care fac un lucru. Ei recunosc că sunt păcătoși, găsesc că Dumnezeu este drept să-i trimită în iad pentru păcatele lor și imploră mila lui Hristos așa cum a făcut și făcătorul de rele. Ba încă, ei nu rămân numai aici, ci, după ce au implorat mila Domnului Iisus, pentru că ei mai au vreme și nu sunt pe o cruce așteptând să moară ca tâlharul, ascultă și împlinesc porunca lui Iisus de pocăință, credință în Evanghelie și botez după pocăință, o să arătăm mai jos unde sunt scris. Da, aceștia care, oricât ar fi de răi, recunosc că pentru ei este drept să fie trimiși în iad și apelează la mila lui Iisus și ascultă de el, aceștia nu numai că ajung la cer în locul cu verdeață, ci chiar sunt luați de Domnul Iisus însuși direct în cer, cum arată la Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 5, cu versetul 24. Vorbind acum despre iad, spunem că acesta este locul în care ajung toți oamenii buni, adică aceia care consideră că nu au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu pentru a ajunge în rai, deoarece ei fac anumite fapte și țin tradiția. Aceștia gândesc la fel ca și Adam, care, deși știa bine că făcuse o greșeală, nu se considera vinovat. Oamenii aceștia presupun că nu au nevoie de jertfa Domnului Iisus, deoarece zic ei, ei, eu n-am furat, n-am spart nicio bancă de bani, n-am dat în cap la nimeni, n-am omorât nici măcar o pasăre și așa mai departe. Dar ascultați bine acum. Pentru că se văd totuși vinovați de alte păcate, la fel ca și Adam care și-a făcut singur niște șorțuri din frunze de smochin, ei țin ritualuri omenești. În loc să se îndrepte către Iisus, așa cum s-a îndreptat tâlharul, și să împlinească cele trei porunci ale lui Iisus pentru mântuire, adică pocăință, credință în Evanghelie și botezul după credință, ei țin tradiții, tradiția oamenilor. Să știți, toți aceștia, în frunte cu Adam, sunt și rămân blestemați înaintea lui Dumnezeu. Aceștia sunt primii candidați care populează iadul. Revenind acum la subiectul nostru inițial, vom face următorul rezumat. Sunt multe lecții pe care a rânduit Dumnezeu să ni le ofere, prin aceea că nu a intervenit să dea peste mână Evei în momentul în care ducea mâna la gură ca să guste fructul oprit. Dintre acestea putem enumera cel puțin trei. 1. Dumnezeu cunoștea mult prea bine faptul că omul nu va putea niciodată să-și învețe lecția ascultării sale față de Creator decât prin groaznica suferință atrasă de căderea în păcat. Chiar și despre omul Iisus citim la Evrei 5:8 că a învățat ascultarea din cele ce a pătimit. De aceea, din dorința de a-l pune pe om la adăpost sigur și veșnic împotriva păcatului, Dumnezeu a lăsat-o pe Eva să-și urmeze pornirea ei. Al doilea motiv pentru care Dumnezeu a lăsat-o pe Eva să păcătuiască este că El, Dumnezeu, voia să asigure făpturii mâinilor sale un statut ființial incomparabil mult mai bun decât acela de a fi simplu făcut din țărâna pământului, cum fusese Adam. De aceea îl lasă pe Adam cel făcut să guste moartea ca, după aceea, să aducă la viață un nou Adam, Adam cel născut, născut din nou de la Duhul Sfânt, prin Dumnezeul om Iisus Hristos, asigurându-i astfel cel mai privilegiat statut posibil al creaturii, acela de copil al lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, lăsând-o pe Eva să-și urmeze drumul păcătuirii chiar sub ochii lui, ca să zicem așa, Dumnezeu voia să ne demonstreze dragostea lui fierbinte și tăria acestei iubiri a lui. Deși știa mult prea bine cât îl va costa și deși ar fi putut foarte bine să prevină acest cost, iată, lasă lucrurile să-și urmeze cursul, demonstrându-ne în felul acesta dragostea lui veșnic. Acum, în încheiere, este aici un element cheie pe care trebuie neapărat să-l păstrăm, și anume. Noi ne naștem biologic din Adam cel făcut din țărână și care a ajuns blestemat pe veci înaintea lui Dumnezeu. Noi nu mai avem nici măcar o singură șansă să putem ajunge înapoi în rai. Știți ceva? Nici măcar nu-i vorba despre păcat aici. Zicem așa deoarece, chiar dacă, hai să zicem, că n-am fi făcut nici măcar un singur păcat pe lume și că ne-ar lua Dumnezeu însuși cu mâna Lui și ne-ar sui chiar acum în cer, ascultați. Așa cum suntem acum, nu putem nici măcar să ajungem acolo, ce să mai zicem despre a rămâne acolo. Ce nădejde mai putem avea noi să ajungem acolo unde Adam însuși, cel curat și din mâinile lui Dumnezeu, n-a reușit nici măcar să rămână acolo? În același timp însă, am una tare să vă spun. Chiar dacă ai fi tâlhar la drumul mare și ai fi făcut toate păcatele care sunt pe lumea asta la un loc, chiar dacă ți-ar fi puse în cârcă toate păcatele lui Nero, împăratul Nero, și a lui Ceaușescu, chiar dacă ți-ar fi puse în cârcă toate păcatele de pe lumea cealaltă, ia aminte. Dacă urmezi pocăința făcătorului de rele, ai parte chiar de azi cu Iisus în raiul din care a fost izgonit Adam numai pentru o singură greșeală. Lasă la o parte ritualurile și tradiția oamenilor pentru păcatele în care ești și mergi cu ele la Domnul Iisus Hristos cum a mers tâlharul. Recunoaște ca și tâlharul că Hristos este nevinovat și că El a murit în locul tău cel vinovat. Cum a recunoscut ticălosul acesta? Și dacă recunoști astfel, vei avea parte și tu de mântuire, cum a avut parte el tâlharul. Dacă recunoști că ești un păcătos pierdut, fără niciun drept la bunătatea lui Dumnezeu, să știi, abia atunci îți va face parte Dumnezeu de ea. Altfel, nu. Ai parte de iad ca și Adam. Tot ceea ce ai de făcut, dragul meu, este să asculți de porunca Mântuitorului care a ieșit chiar de pe buzele Lui, adică să faci primii trei pași ai mântuirii porunciți de El la Evanghelia după Marcu, capitolul 1 cu versetul 15, care spune, pocăiți-vă, iar al doilea credeți în Evanghelie, deci în Evanghelie, nu în tradiție, și apoi al treilea, tot de la Marcu, la capitolul 16, cu versetul 16, unde spune, cine va crede și după ce a crezut se botează, va fi mântuit. De îndată ce te adresezi lui Iisus ca și tâlharul acela, vei auzi și tu, din partea lui Iisus, cuvintele pe care le-a auzit el, adică, azi vei fi cu mine în rai. Deci nu mâine sau după ce mori, ci azi. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.